Hyvää huomenta sun radiosta. Maakunta- ja sote-uudistus. Meille tämä mielenkiintoista aikaa. Tuntuu, että joka päivä tästä asiasta kuuluu lisää, mihin suuntaan ollaan menossa. Maakunnan ja sote-asiain erikoistoimittaja, näin voidaan sanoa, Matti Pulkkinen. Hän on täällä tänään ja me ollaan vieraksi saatu lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja huomenta myös Matti ja Ulla. Ulla ei ole ensimmäinen kerta radiossa Satahämeeseen, Radio Satahämeeseenkin muistot vievät, eikö niin?
Kyllä vain, silloin joskus. Kauan sitten, kun olin paljon nuorempi, niin Radio Satahämeessä vedimme tämmöistä paikallislääkärit-ohjelmaa.
Eli vähän niin kuin samalla asialla.
Kyllä vaan.
Joo, tervetuloa studioon molemmille ja Matti, ole hyvä.
Kiitoksia Ilkka. Todella eletään historiallisia ja mielenkiintoisia aikoja, suorastaan venäläisen ruletin meininkiä, tuleeko vai eikö tule. Ja meillä on täällä tänä aamuna erittäin mielenkiintoinen henkilö avaamassa nimenomaan tätä kuuluisaa sote-sotkua. Ulla Mattelmäki on erittäin monipuolisen uran lääkärinä tehnyt henkilö. Hän on arjen todellisuutta seurannut erittäin paljon ylilääkärinä muun muassa Ylöjärven terveyskeskuksessa. Lisäksi Ulla on ollut asiantuntijalääkärinä niin Tampereella kuin Ylöjärvellä. Ja aluehallintovirastossakin hän on ollut lääkärinä ja lääninlääkärinä, jotka ovat nykyään siis tarkoittavat näitä aluehallintovirastoja. Kaiken kukkuraksi vielä terveydenhuollon oikeusturvakeskuksessa ylilääkärinä. Näistä posteista käsin olet seurannut suomalaista sosiaali- ja terveydenhoitoa ja huoltoa ja olet siten niin hyvin pätevä henkilö arvioitsemaan sitä, mitä kaikkea tässä on tapahtunut ja mitä kaikkea on tapahtumassa. Kaikki tietävät, että kansalaiset janoavat tietoa. Mutta mitä kaikkea sosiaali- ja terveydenhuollon rakentaminen ja palvelu-uudistaminen tarkoittaa olla?
No jo vuosia on odotettu sitä, että ihmisten olisi aika päästä oikeasti lääkäriin, niin että sen takia palveluita on uusittava. Pitkän aikaa on ollut tilanne, jossa tämä uusinta tarve on tiedetty, mutta olen aina sanonut, että julkisesti ei ole keskusteltu siitä, että meillä on kaksi erilaista näkökulmaa, miten näitä lähdetään uusimaan. Ja näistä ei olla sovittu. Ja sen takia tässä ollaan niin vaikeassa tilanteessa, koska ei oikeasti osata päättää, mennäänkö tämmöiseen keskieurooppalaiseen yksityislääkäripohjaiseen, vakuutuspohjaiseen palveluun vai lähdetäänkö kehittämään terveyskeskuksia. Ja tämä ristiriita on tässä uusinnan takana ja sen takia se on niin vaikea.
Onko kahden järkäleen kokoisen toimen yhdistäminen perusteltua ja viisasta, siis sosiaali- ja terveydenhuollon?
Jossakin tutkimuksissa on osoitettu, että noin 20% olisi näitä oikeasti yhteisiä potilaita. Ja näiden potilaiden osalta niin on ihan järkevää, että tehdään yhteistyötä ja soisi, että tehtäisiin enemmän kuin nykyään. Ja jos otetaan taas tämmöiset isot sektorit, niin kuin päihdeongelmaiset ja vanhustenhuolto, niin kyllähän siellä on kovastikin sitä yhteistä toimintapintaa, joka puoltaa näiden alueiden yhdistämistä.
Mitä jokapäiväisessä elämässä sosiaalihuollon palvelut oikeasti ovat, jotta nämä avautuisivat tavallisille kuulijoille?
No aikaisemmin toimeentulotuki oli se ensimmäinen asia, joka tuli mieleen. Nykyään toimeentulotuki on siirretty Kelalle. Ainoastaan kaikkein hankalimmat toimeentulotukiasiat on sosiaalitoimessa. Sitten on päihdehuolto, jonka järjestämisestä sosiaalitoimi vastaa. Lastensuojelu on tosi iso alue. Sitten kuten jo mainitsin, niin aika monessa paikassa tämä vanhustenhuolto ja kotipalvelut ovat sosiaalitoimen alaista toimintaa. Sitten on kehitysvammahuolto ja on vielä kuntia, joissa varhaiskasvatuskin kuuluu sosiaalitoimeen. Eli kaikkia meitä koskeva tosi iso sektori.
Mitäpä nämä terveydenhuollon palvelut sitten konkreettisesti ovat?
Terveydenhuollossa tiedetään kaikkein parhaiten tietysti nämä lääkärin vastaanotot ja neuvolat. Ja sitten on terveyskeskussairaalat ja erikoissairaanhoitokin kuuluu terveydenhuoltoon tietysti. Mutta vähemmän tunnettuja alueita on tietysti lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutus muutenkin ja apuvälinepalvelut, jotka on oikeasti aika iso alue, jossa autetaan ihmisiä pärjäämään kotona ja kuntoutumaan.
Tätä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on jauhettu kuin kun ollaan oikein kivimyllyllä, niin 12 vuoden ajan. Miten sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtävät muutoksen sisällön ja sen merkityksen?
Se, miten olen keskustellut tuttavieni ja kollegoideni kanssa, niin näyttää, että he suhtautuvat tähän niin, että ei vähempi voisi kiinnostaa. Eli tämä mylly on ollut jo liian kauan pyörimässä, että se kiinnostaisi yhtään ketään. Ja tuntuu, että he tekevät töitään ihan niin kuin tähänkin asti ja odottavat, että katsotaan, tehdään sitten, kun se oikeasti tulee. Eli kukaan ei ole oikein kiinnostunut. Se sektori, joka tästä on kiinnostunut, niin on nämä yksityiset isot yritykset, jotka nyt rekrytoivat henkilökuntaa, erityisesti lääkäreitä ja aivan erityisesti johtavia lääkäreitä, joista julkisella puolella on oikeasti pula. Pula sen takia, että tämä sote-sotkun aikana niin ketään ei kiinnosta tämä johtaminen ja sitten ne vähät, joita siellä on, niin ne halutaan sinne yksityisille toimijoille.
Miten sinä, Ulla, itse olet pitänyt tämän oman kiinnostuksesi yllä tähän teemaan?
Huonosti. Nyt viime päivinä olen sattuneesta syystä tätä enemmän opiskellut, mutta voin ihan sanoa, että kun tässä tuli ammattilehti, joka oli koko lehti tätä sote-asiaa, niin tuntui, että ei enää yhtään.
Ulla Mattelmäki, todella aktiivisesti olet ottanut kantaa vuosien saatossa sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin. Nykyinen maan hallitus, pääministeri Juha Sipilän kolmen suuren hallitus, keskustan, kokoomuksen ja sinisten, on uudistanut nyt 3 vuotta tätä. Onko tämä asia politisoitunut?
Sehän on erittäin vahvasti poliittinen. Tässä on 2 suurta puoluetta saaneet pitkään toivomansa asian, eli keskustapuolue on saanut maakuntahallinnon ja kokoomus on puolestaan saanut mahdollisuuden näiden yksityisten palveluiden saattamiseen niin kuin tasavertaiseen asemaan julkisen terveydenhuollon kanssa. Ja sillä tavalla niin kuin tuntuu, että tällä hetkellä keskustelu käy täällä politiikan rintamalla ja sitten se toteutus ja se, mitä se kansalaisille tulee, niin siitä ei kukaan ole kovin kiinnostunut.
Minkälainen näkemys sinulla on, että tarvitaanko maakuntahallintoa?
Me tarvitaan isompia hartioita. Se, että silloin kun oli nämä kuntayhtymät, niin eihän nekään mitään demokraattisia olleet. Ja se, mitä kuntayhtymissä oikeasti tapahtui, niin sitä oli hyvin vaikea seurata tai siihen vaikuttaa. Eli sillä tavalla maakunta on järkevää, mutta en oikeasti ymmärrä sitä, että minkä takia näitä maakuntia pitää olla niin paljon. Ja tuntuu, että tämä maakuntauudistuskin on tietyllä lailla vielä keskeneräinen, koska esimerkiksi tämä rahoitus ei voi olla kestävällä pohjalla näin kuin sitä tällä hetkellä suunnitellaan.
Miksi tästä julkisesta terveydenhuollosta on tullut ikään kuin mörkö, että esimerkiksi kokoomus keinolla millä tahansa haluaa näitä yksityisiä palveluja niin kärkisijalle?
Se, että ihan oikeasti on niin, että suurissa kaupungeissa terveyskeskuksiin ei pääse. Ja silloin on nähty, että vaihtoehto on se, että mennään sitten yksityiselle puolelle, kun ei sinne julkisiin pääse. Mutta tässä voisi ottaa sen ongelman esiin, josta hyvin vähän on ääneen puhuttu. Eli julkinen terveydenhuolto, sen rahoitus on niin vajaa, että sitä ei pystytä kehittämään kilpailevaksi. Silloin kun itse aloitin joskus tässä terveyskeskuslääkärinä, niin noin erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto, niin budjetti oli 50-50. Ja tällä hetkellä terveyskeskusten budjetti on noin 30% siitä, mitä erikoissairaanhoidon. Ja tämä on tapahtunut vuosien varrella niin, että kun erikoissairaanhoito on tarvinnut lisää rahaa tekniikkaan ja kaikkeen muuhun, niin se on otettu siitä samasta terveydenhuollon budjetista, jolloin se terveyskeskusten budjetti on pienentynyt ja pienentynyt suhteessa. Eikä se pysty palvelemaan sillä, ei pystytä palkkaamaan ihmisiä, ei pystytä tarjoamaan palveluita vajaamiehitetyllä terveyskeskuksella, ei se ketään palvele. Sinne olisi voitu pistää riittävästi rahaa, niin se olisi tuonut ne palvelut, joita nyt tarvitaan. Ja nyt ollaan valmiita ostamaan sillä samalla rahalla ne sieltä yksityispuolelta.
Nythän todellakin niin ihan viime viikot ja viime päivät ovat olleet varsinaista jännitysdraamaa koko soten ympärillä, paljastuksia, takaisinvetoja, eteenpäinvetoja, kaikkea mitä maailma pystyy pitämään sisällä. Miltä hallituksen sote-valmistelu on näyttänyt ja näyttää ammattilaisen silmin?
Mä luulen, että useimmat ammattilaiset on siitä täysin vieraantuneet ja ajattelevat, että poliitikkojen juttu ei voisi vähempi kiinnostaa.
Mitkä ovat valmistelu- ja tavoitteiden ongelmat?
Kyllä mun mielestä se suurin ongelma on siinä, että tässä on tämä ääneen lausumaton ristiriita siitä, että mihin suuntaan tätä viedään. Että halutaanko me tämmöistä pohjoismaista hyvinvointikeskusta terveydenhuollon tuottajaksi vai halutaanko me näitä yksityisiä palveluntuottajia. Ja kun ei tästä oikein kunnolla pystytä ääneen sanomaan, niin se on siellä takana ja koko ajan tulee erilaisista ympyröistä sitten pintaan.
Eli julkisen sektorin tuottamaa vai yksityisen sektorin tuottamaa? Rasti ruutuun.
Se riippuu ihan mitä me halutaan. Jos me halutaan tämmöinen kokonaisuus, niin aika vaikea on sitä sitten hallinnoida, jos se pienistetään hyvin erilaisiin palveluihin, joita eri ihmiset tai eri tahot tuottaa. Viimeksi jonkun asiantuntijan lausunnon kuulin, joka sanoi, että terveyskeskukset revitään palasiksi ja näin tässä mahdollisesti sitten on käymässä. Esimerkkinä kotihoito tai kotisairaanhoito. Jos sinne tulee hyvin monta tuottajaa ja jokaisella vielä tietojärjestelmät ei toimi, niin kukahan sitä mahtaa koordinoida?
Varsinainen päretehdas. Onko hankkeessa kuultu ja kuunnellaanko tarpeeksi sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ammattilaisia, niitä arjen todellisia osaajia?
No tietysti ensimmäiseksi sanon, että ei varmaan kuunnella, mutta toisaalta se keskustelu, missä nyt liikutaan, niin eihän se niitä käytännön toimijoita edes koske. Minusta yksi suuri ongelma, joka tässä uudistuksessa on se, että tässä ei mennä esimerkiksi tähän rahoituspohjaan laisinkaan. Meillä on tällä hetkellä 3 rahoitusta täällä terveydenhuollossa ja jokainen toimii loogisesti sen oman rahoituksensa suhteen. Eli työterveyshuolto saa Kelalta 1/2 ja työnantajilta 2/2. Sillä rahat riittää ja palvelut pelaa. Erikoissairaanhoidossa on tämmöisiä toimenpiteitä ja mitä enemmän tehdään toimenpiteitä, sen enemmän saa rahaa ja siitä tulee jopa ylijäämää. Terveyskeskukset toimii budjettivaroin ja jotta pysytään budjetissa, niin on pakko vähentää palveluita. Ja kun nämä kaikki 3 toimii eri lailla, niin se käytäntö on hirveän ristiriitasta.
Viime ajat ovat tuoneet näyttävästikin esille sen, että muun muassa sote-lakien valmisteleminen on hyvin vaikeaa. Nämä kuuluisat valuviat ovat jokapäiväistä uutisointia. Uskotko sinä, Ulla, että hallitus saa tavoitteensa maaliin ja eduskunta tarvittavat lait säädettyä ennen kuin lähtevät juhannussaunaan?
Mä toivon, mä sydämestäni toivon, että se saadaan maaliin. Eihän tämmöistä vatkaamista enää kukaan jaksa. Ja se, että saataisiin tämä vatkausvaihe nyt ohi, niin päästään sitten niitä käytännön toimia ratkaisemaan ja ihan oikeasti tuottamaan niitä palveluita niille ihmisille, jotka niitä tarvitsevat. Tämä nykyinen vaihe ei auta ketään.
Mitä tästä kaikesta peuhtaroinnista yhteiskunnassamme olisi opittava?
Kyllä tässä näkyy se, mikä aina on uudelleen aloitettu uuden hallituksen myötä, että kun niistä pohja-asioista ei olla yhtä mieltä, niin aloitetaan aina alusta, jolloin tietysti ensin tarvitsisi ratkaista se, että miltä pohjalta tätä juttua lähdetään uusimaan. Ja sitten sen jälkeen päästään yksityiskohtiin.
Koska kaikkihan tietävät, että asiakas, tai saako sanoa potilas, ylipäänsä terveyden ja sosiaalihuollon palvelujen käyttäjät ovat parhaita asiantuntijoita. Ja loppujen lopuksi esimerkiksi täällä Pirkanmaalla, niin täällähän ei hirvittävän paljon valituksia kuulu näistä palveluista. Mikä tässä on niin heikkoa, että tämä pitää konstilla saada uudistettua, että tämä perinteinen järjestelmä on huono?
Mun mielestä se on juuri näiden kaupunkien ongelma, jossa ei ole palveluita riittävästi. Eli kun ei siellä saada terveyskeskuspalveluita, niin ne terveyskeskukset on leimattu huonoiksi. Ja takana on pitkälti tämä rahoitusvaje niissä palveluissa. Eli kun uudistuksen tavoite on se, että ihmiset saisivat lääkäripalveluita, niin kyllä sinne vaan on satsattava rahaa, jotta niitä palveluita saadaan. Toinen paikka, missä terveyskeskukset ovat ongelmissa, on nämä reuna-alueet. Eli kun Pirkanmaallakin mennään Kihniö-Parkano-alueelle, niin siellä on sairastavuus aika korkea ja palveluihin on vaikea saada henkilökuntaa.
Olisivatko kunnat kuitenkin jossakin mittasuhteessa tai jollakin tavalla hyviä toimijoita sote-maailmassakin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille?
Mun mielestä täytyy kunnioittaa sitä suomalaista terveyskeskusjärjestelmää ja tarvitsisi tuoda se esiin semmoisena monipuolisena palveluiden tarjoajana. Se yksityislääkäri, joka pitää vastaanottoa kenties jonkun hoitajan kanssa, niin hyvä. Hän tarjoaa kyllä lääkäripalveluita, mutta kun tarvitaan apuvälineitä tai tarvitaan diabeteksen hoitovälineitä tai vaikka suihkutuolia, niin sitten on hyvä, että meillä on tämä kokonaisuus.
Nämä sairaanhoitopiirit on vähän laitettu mystiseen tilanteeseen. Niistä puhutaan hyvinkin ikävästi, että eivät hallitse rahan käyttöä ja muuta, ovat kaukaisia ja niissä ei toimi demokratia. Mitenkä se asia on?
No, siellä on tämä kuntayhtymä, hallinto, joka ei varmasti ole mikään demokraattinen, mutta kyllä muistan jonkun entisen apulaiskaupunginjohtajan, joka sanoi, että on se hyvä, ettei ymmärrä siitä hallinnosta eikä budjetista. Eli puhutaan niin kauhean isoista asioista, että se ei varmaan kuntalaisia sillä tavalla, ei ole tuttu kuntalaisille. Ja ihmisille on taas tärkeintä, että saavat ne palvelut.
Ulla Mattelmäki, miten tämä aparaatti arjessa toimii perusterveydenhoidon ja erikoissairaanhoidon kohdalla ja välillä?
Sitähän on pitkän aikaa yritetty saada toimivaksi. Eli ensimmäinen asia on, että perusterveydenhuoltoon tulisi vahvistaa niin, että se olisi tasavertainen toimija erikoissairaanhoidon kanssa. Ja tämän yhteistyön auttamiseksi on tehty erilaisia hoitoketjuja, joilla varmistetaan se, että potilas pääsee sieltä perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon ja takaisin sitten terveyskeskukseen, kun hän on saanut tarvitsemansa hoidon. No, terveyskeskusten kanssa varmaan tämä jollain tavalla menee, mutta kun tässä lisääntyy nyt sitten toimijoita ja tulee niitä yksityissektorin toimijoita mukaan, niin on aika vaikea nähdä, että miten tämä hoitoketjuajattelu toimii. Ja varsinkin kun nämä tietojärjestelmät on niin, että läheskään kaikkia tietoja ei ole olemassa siellä kanta-arkistossa. Ja sitten nämä röntgenin ja laboratorioyhteistyö voi olla tosi vaikeaa. Eli kyllä tämä on se suuri haaste, johon oikeasti pitäisi nyt, kun tämä päätös tästä sotesta saadaan, niin paneutua oikein tosi voimalla.
Saavatko kaikki kansalaiset nykyisen yhdenmukaiset palvelut?
Kyllä tässä on tämä kaupunkien ongelma, että palvelut eivät ole täällä riittävät. Niitä terveyskeskuspalveluita ei ole riittävästi ja kun niitä ei ole, niin ihmiset ostaa sitten yksityispuolelta omalla rahalla saadakseen ne. Ja toinen on nämä raja-alueet, eli kyllä tässä ihan oikeasti on tämmöinen ongelma siitä, että kansalaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa.
Jos maakunta- ja sote-uudistus toteutuisi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyisi uusille maakunnille, toteutuisivatko esitetyt toiveet palveluiden saatavuuden paranemisesta, asiakkaiden kansalaisten yhdenvertaiset palveluiden toteutumisesta ja taloudellisista säästöistä?
Toistaiseksi tässä sote-keskustelussa ei ole paljon kannettu huolta muuta kuin tavoitteena se, että kansalaiset sais palveluita. Sehän näkee sitten, kun sitä ruvetaan toteuttamaan, että tuoko se sitä ja kuinka tämmöinen tilkkutäkki toimii vai tapahtuuko siellä niitä väliinputoamisia. Pelkään sitä, että ei kaikki ihmiset ole ollenkaan niin päteviä ja osaavia, että osaisivat täällä verkossa toimia.
Aktiivi-ikäiset suomalaiset nauttivat työterveyspalveluista, työterveydestä, hoidosta, ja tätähän on pidettykin ihan suorastaan kruunun jalokivenä. Onko nykylaatuisen työterveyden kattavuus ja laatu vaarassa sote-uudistuksen toteutuessa?
Tässä palataan siihen rahoitukseen. Niin kauan kuin työterveyshuollon rahoitus on niin hyvin turvattu kuin se tällä hetkellä on, niin palveluthan pelaa. Ja moni kollega, joka toimii sekä terveyskeskuksessa että työterveyshuollossa, niin nauraa sitä, että kuinka olemattomista asioista työterveyshuollossa käydään lääkärin vastaanotolla. Kun on rahaa, millä mällätä, niin palveluitakin voi saada.
Mitkä ovat työterveydenhuollon tärkeimmät haasteet?
Kyllä työterveydenhuollon haasteissa on se, että keskitytäänkö työterveyshuollossa niihin työperäisiin sairauksiin vai onko se tämmöinen kaikkien sairauksien ensiapupaikka, niin kuin se monessa lähinnä rahoituksesta johtuen niin on muodostunut. Ja jos tätä lähdetään uusimaan, niin sitähän ei tiedä, että mikä on lopputulos.
Nythän meillä on paljon hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka ovat tehneet hyvät urat ja sitten ikään kuin tipahtavat tyhjän päälle, kun ei ole enää tätä työterveyttä. Pitäisikö ikäihmisille tehdä joku oma järjestelmänsä?
Minun kysymykseni on se, että kuka sen rahoittaisi. Että kun ei ole enää työnantajaa, joka maksaa puolet siitä, niin tuskin kukaan on innostunut eläkeläisten palveluita kustantamaan. Tässä palataan taas siihen rahoituksen monikanavaisuuteen, joka pitäisi nyt ensisijaisesti järjestää.
Puhutaanpa sitten vähän meistä kansalaisista. Minkälaisessa kunnossa, minkälainen terveys suomalaisilla näyttää olevan?
Suuri ongelma on se, että kansalaisten väliset terveyserot on selvästi kasvamassa. Ne edelleen, niitä ei ole pystytty kaventamaan, vaikka on yritetty. Ne, joilla menee hyvin, niillä menee todella hyvin ja entistä paremmin. Ja ne, joilla menee huonosti, niin ne ovat putoamassa tästä yhteiskunnan kelkasta.
Mitkä ovat suomalaisen terveydentilan tämänhetkiset ongelmat ja tulevaisuuden haasteet?
Kyllä alkoholi on edelleenkin suomalaisten ongelma. En tiedä, tuleeko huumeet sitten perässä, mutta alkoholi on selvästi ja sitten ylipaino tietysti. Ja se, että tämä alkoholi ja ylipaino niin on ongelma erityisesti niillä, jotka on yhteiskunnassa muutenkin alemmalla tasolla, työttömillä ja huonon koulutustason osaavilla. Sitä on joskus mietitty, että mikä tämä ero on, miksi se on niin, että ne, joilla menee hyvin, niin menee erityisen hyvin ja miksi nämä huono-osaiset putoaa kyydistä. Ja yhtenä selityksenä on sanottu se, että terveydenhuoltohenkilöstö osaa paremmin keskustella hyväosaisten ihmisten kanssa. Hyväosaisten ihmisten palvelutarve tulee paremmin nähtyä. Heitä ohjataan enemmän hoitoon. Heille tehdään enemmän toimenpiteitä, kun taas ne, jotka ovat jo putoamassa kelkasta, niin putoavat entistä helpommin.
Ovatko ihmiset isossa kuvassa kiinnostuneita omasta terveydentilansa vaalimisesta ja terveyden vaalimisesta?
Hyväosaiset ihmiset ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita, että kyllä tämä liikunta ja ravitsemus ja kaikki tämä, niin se ikään kuin tulee ja vyöryy tuolta. Ne, joilla ei ole rahaa, niin eivät kyllä pääse tähän mukaan.
Hyväksi lopuksi, Ulla, mielenkiintoista asiaa. Sinä teet vapaaehtoistyötä Pirkanmaan hoitokodissa. Kyseessähän on Pohjoismaiden ensimmäinen saattohoitokoti. Millaisia päiväsi ovat siellä silloin, kun teet työtä siellä?
Mä oon kerran viikossa siellä. Jäsennän sillä tavalla tätä eläkeläisen aikaa ja kuulun niin sanottuun saunatiimiin. Ja meidän saunatiimin tehtävä on se, että ihmiset, jotka menee saunaan tai vaan pesulle, niin että heille tulisi tämmöinen miellyttävä kokemus siitä ja voisivat vielä nauttia niinä viimeisinäkin aikoina siitä suomalaisesta saunaperinteestä.
Miten ylipäänsä nyt nämä saattohoitokodit, niin onko tällaisia palveluja esimerkiksi meillä täällä Pirkanmaalla niin riittävästi?
Terveyskeskukset ovat kovasti panostaneet saattohoitoon, mutta kyllä mä edelleen olen kokemuksellisesti sitä mieltä, että sieltä hoitokodista olisi paljon opittavaa, että terveyskeskukset eivät pääse ihan samalle tasolle, vaan se, että jotain semmoista siellä hoitokodissa on, josta hyötyisi useampi potilas.
Näin tässä aamun keskustelua ovat käyneet Ulla Mattelmäki, lääkintöneuvos, sekä maakunnan Matti Pulkkinen. Kiitoksia oikein paljon molemmille. Tässä puhuttiin asiallisesti, mutta aika suoraan. Ei kierrelty kauheasti, ja se on hyvä juttu. Sun radiossa aamulähetys jatkuu kello 11 asti. Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki sekä toimittaja Matti Pulkkinen. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitoksia paljon.
Kiitos.